tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Kosovska policija uz podršku KFOR-a i Euleksa zamenila ljudstvo u stanici u Leposaviću. Deo specijalnih jedinica Prištine jutros prebačen iz Uroševca u Južnu Mitrovicu, rekao ministar odbrane Miloš Vučević. Srbi i dalje na barikadama na severu pokrajine. Hrišćani proslavljaju Božić po gregorijanskom kalendaru. Najintenzivnije borbe u Ukrajini vode se oko Bahmuta u Donjeckoj regiji. Zbog snežne oluje više od milion Amerikanaca i Kanađana provodi Božić bez struje, nevreme i u Japanu. U Srbiji sutra sunčano, temperatura od 8 stepeni na istoku do 18 na zapadu zemlje. Ministar odbrane Miloš Vučević potvrdio je da je sinoć došlo do smene policajaca u Leposaviću, ali da nema informacije o kojim jedinicama je reč. Euleks je saopštio da je pružio pratnju kosovskoj policiji na osnovu njihovog zvaničnog zahteva da se zamene redovni policijski službenici u Leposaviću. Vučević je za televiziju Prva naveo da su dobili podatke da je deo specijalnih jedinica Prištine jutros prebačen iz Uroševca u Južnu Mitrovicu. Istakao je da Vojska Srbije pažljivo prati rešavanje na Kosovu i Metohiji i izvršava svoje redovne zadatke.
Vojska Srbije dobila je jasne instrukcije, smernice predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta i je spremna da izvrši svaki zadatak. Vojska Srbije ne želi sukobe, ne da ih se plaše, nego je najsvesnija, ako mogu tako da kažem, šta znači sukob i rat, ali Vojska Srbije je dovoljno spremna, obučena, opremljena i motivisana da štiti i zaštiti sve državne nacionalne interese, u to nemojte da imate sumnje.
Srbi na severu Kosova i Metohije 16. dan su na barikadama, javlja Ivan Miljković.
Bivši kosovski policajac Dejan Pantić, koji je sa grupom svojih kolega podneo ostavku u kosovskoj policijskoj službi, a potom uhapšen od strane prištinskih vlasti zbog navodnog organizovanja nemira na severu i demoliranja kancelarija opštinske izborne komisije, još uvek se nalazi u pritvoru u policijskoj bazi kod Jarinja. Porodica je zabrinuta za njegovo zdravlje, a iz Euleksa je saopšteno da je njihov medicinski tim posetio uhapšenog Srbina i obavio pregled, te da su spremni da to ponovo učine. Istovremeno, prištinske vlasti uputile su zahtev KFOR-u da obezbedi transport Pantića do pritvora u Prištini. Usledio je odgovor da zbog nedovoljne bezbednosti KFOR to ne može da učini. Euleks je saopštio da su njihovim vozilima obezbedili pratnju konvoja zbog zamene redovnih policajaca u policijskoj stanici u Leposaviću. Policija je također saopštila da je obavljena smena policajaca koji su zbog postavljenih barikada već dve nedelje bili u Leposaviću. Oni su, kako se navodi, prebačeni u policijsku upravu na jugu. Upravo ova aktivnost izazvala je uznemirenost kod meštana Vuče i Sočanice, koji su ugledali kolonu policijskih džipova predvođenu vozilima Euleksa. Zahtevi Prištine, upućeni predstavnicima Međunarodne vojne misije na Kosovu za uklanjanje barikada koje ulaze u treću nedelju, sve su glasniji i učestaliji. S tim u vezi je izjava Albina Kurtija, koji je nakon katoličkog Božića najavio razgovore sa komandantom KFOR-a o tome na koji način će biti uklonjene barikade. Kurti je rekao da su prošle dve nedelje i poručio da se barikade ne mogu tolerisati beskonačno. S druge strane, Srbi sa severa Kosova podsjećaju da je ispunjenje tri uslova preduslov za skidanje barikada: puštanje uhapšenih Srba, povlačenje navodnih spiskova za hapšenje i povlačenje specijalaca sa severa Kosova.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, sa zaprepašćenjem je primio vest da su mu vlasti u Prištini danas zabranile da pred veliki praznik rođenja Hristovog, koji proslavlja ceo hrišćanski svet, doputuje u Pećku patrijaršiju, koja je prvo i vekovno sedište Srpske pravoslavne crkve i manastir kome je patrijarh iguman, to jest starešina.
Patrijarh Porfirije ne odustaje od namere da služi službu u Pećkoj patrijaršiji i očekuje da ta krajnje diskriminatorska odluka bude stavljena van snage i da se prestane sa gaženjem ljudskih prava i verskih sloboda pravoslavnih Srba koji žive u pokrajini, na zemlji svojih predaka, gde srpski narod u kontinuitetu živi najmanje 1500 godina. Njegova svetost se moli Bogu za mir i dobru volju među svim ljudima, a posebno se moli da zavlada mir među Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, gde vekovima žive zajedno, saopštene iz kabineta Patrijarha Srpskog.
Rimokatolička, protestantska, adventistička crkva i svi pravoslavni hrišćani koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić.
U tradicionalnom obraćenju gradu i svetu sa balkona Bazilike Svetog Petra u Rimu, papa Franja pozove na kraj rata u Ukrajini i u drugim delovima sveta i istakao da svet čezne za mirom. Apelova i na obnovu dijaloga među Izraelcima i Palestincima u svetoj zemlji rođenja Isusa Hrista. Papa je pozvao vernike da smisao Božića ne traže u lažnom sjaju proslave praznika, već u pomoći beskućnicima, migrantima, izbeglicama i siromašnima koji traže našu utehu i zaštitu.
Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet služio je Božićnu misu u crkvi Krista Kralja i poručio vernicima da pronađu mir, radost i ljubav. Kazao je da je Božić najveći praznik stvorenog čoveka, jer nas je Bog stvorio za sebe, želeći da budemo u zajednici s njim. Gostujući na našoj televiziji, nadbiskup Nemet je poručio da Božić treba obeležiti u krugu porodice. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Proslava Božića počela je noćas, Božićnom misom. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet kaže za RTS da je najvažnija simbolika te mise Mali Isus. Dodaje da Božić treba proslaviti u krugu porodice.
Neka svi koji slave, neka se sete da su se rodili u porodici, da su odrasli u porodici. Nezavisno od toga gde se ide posle, kako rastemo, odlazimo od kuće i razvijamo se, škola, puno ljudi osnuje svoju porodicu, ali ta veza između generacija bi trebala da bude današnji dan posebno važna. Jer ljubav, najveća ljubav koja postoji, to je darovanje novog života, a dete kao tako je svakako i to otelovljenje ili utelovljenje te ljubavi. I zato ja mislim treba u porodici, ali nemojte zaboraviti ni Boga. Dođite u crkvu ako imate vremena, zapalite sveću, pomolite se.
Beogradski nadbiskup ističe da Božić jasno pokazuje u kom pravcu treba da se ide. To je, kako kaže, put ljubavi.
Prema meni, da se volimo, a ne da se mrzimo. Mislim da je ljubav jako jednostavna, ali kad dođe do realizacije, onda to ne izgleda baš tako dobro. Mislim da bi treba svako od nas da ispita savest u takvim trenucima kao Božić, da vidi ako je Bog učinio tako, a to je njegova ljubav, da tako kažem, gde sam ja onda s tim. I druga stvar, ona pesma koju su pevali anđeli i arkanđeli i malom Isusu, slava Bogu na visini, mir ljudima na zemlji, to su te stvari, da li ja znam slaviti Boga za sve što imam, što postoji, i u tom smislu onda gledam i da sačuvam ovaj svet za buduće generacije.
Nemet je poručio vernicima da danas za sebe odvoje nekoliko minuta.
Ja bih rekao, uzmite 5 minuta mira. Mir, tišina, zagledajte se u zapaljenu sveću ispred malog Isusa, pitajte sebe šta bi mogao ili mogla da promenim u mom životu, da bude još bolje. Ne samo na moju privatnu korist, nego na korist svih ljudi s kojima sarađujem, s kojima živim zajedno.
Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet zaključio je da zahvaljujući digitalizaciji ljudi imaju više kontakata, ali primećuje ipak znatno manje fizičkih i onih pravih. Prema njegovim rečima, kompjuter može da prebaci predivne slike, ali on ne može dati ljubav koja podrazumeva dodir ruke i poljubac, što su stvari koje su duboko ukorenjene u svakom čoveku.
O tome kako se proslavlja Božić u Vojvodini, Petar Kočić.
U Vojvodini, pored katolika, praznik rođenja Hristovog danas proslavljaju i pripadnici Slovačke evangelističke crkve, protestantske i rumunske pravoslavne crkve. Centralni događaj je božićna služba u hramovima. Na severu Bačke njoj ne prisustvuju žene, jer imaju dužnost da kod kuće pripreme božićni ručak, objašnjava Ljubica Mandić iz kulturno-umetničkog društva Bunjevka iz Subotice.
Oni pripremaju svečanu supu, svilenu supu od kokoške ili morkače. Posle toga se služi to kuvano meso uz sos, obično to tradicionalno već od višnje sos, i razna pečenja. Ali pečenja ovog dana idu sa duncom, sa kompoto, dalje od šljive, višnje, briske i slično. Na ovaj dan se obično okuplja čitava porodica, obitelj, dolaze deca sa unučadima i tu još pored majke ili bake pripremaju i poklone da mali Isus darljiva malu dicu. Posle toga naravno idu slatkiši, to su naravno svečane torte sa orasima, sa puno krema, to se danas tako obeležava. Neka su to bile gurablice, pogače sa orasima, makom i slično.
Pripadnici Slovačke evangelističke crkve pripremu za proslavu Božića počeli su još 13. decembra na Svetu Luciju, kaže Ana Ruman iz Stare Pazove.
Poseje se žito i on onda raste do badnje veče, onda se to veže sa mašnom, upali sveća, ide se u crkvu, kad se dođe kući, onda se spremi večera i onda se ide po rodbini na pevanje kod komšiluka i tako se pevaju božićne pesme.
Zanimljivo je da pripadnici Rusinske grčko-katoličke crkve u Ruskom Krsturu, kraj Vrbasa, također danas proslavljaju Božić, dok se u ostalim mestima u kojima živi ova etnička zajednica, rođenje Hristovo obeležava po julijanskom kalendaru.
Božić se proslavlja i u Grčkoj i za Tine Majda Šimunec.
Za Grke ovo će biti četvrti Božić u posljednjih 60 godina koji proslavljaju po uskršnjem vremenu. U Atini 18 stepeni, na Kritu više od 20, pa je lepo i sunčano vreme dodatno motivisalo građane da pre prazničnog ručka prošetaju gradom, ukrašenim bulevarima i odu do sintagmi centralne gradske novogodišnje jelke i uvere se koliko prestonici lepo stoji božićno novogodišnje izdanje. Za najmlađe su svakako najinteresantniji takozvani tematski božićno-novogodišnji parkovi s brojnim radionicama, igraonicama, klizalištima i prodavnicama slatkiša i novogodišnjih poklona. A ima i onih koji, naročito danas za Božić, neće propustiti da se okupaju na nekoj od atinskih plaža. Međutim, za većinu Grka božićno-novogodišnja čarolija ove godine protiče u senci štednje, koju su Grci, sudeći po istraživanjima javnog mnjenja, sami sebi nametnuli. Gotovo 90% anketiranih je znatno smanjilo budžet za praznične dane, odnosno za poklone, izlaske, putovanja. 37% je kupilo značajno manju količinu hrane za prazničnu trpezu, 66% građana smanjilo potrošnje električne energije, a 25% njih već koristi ušteđivinu za crne dane, jer su za njih ti crni dani stigli. 15% je moralo da nađe dodatni posao kako bi se povećali porodični prihodi. Samo 9% Grka, prema ovom istraživanju, nije preduzelo ništa povodom opšte poskupljenja i naglog skoka troškova života zbog energetske krize. Da podsjetimo, pravoslavni Grci Božić po novom gregorijanskom kalendaru slavi od 1923. godine, kada je doneta odluka da 16. februar postane 1. mart i tako nestane 13 dana. Razlozi su bili pre svega praktične prirode, jer je u dane praznika i tekako trpeo posao grčke trgovačke mornarice i nadaleko čuvenih trgovaca, pa su odlučili da uhvate korak sa svetom i istovremeno omogući iseljenicima da za Božić doputuju u domovinu.
I pored toga što je Božić, u Ukrajini nema mira. Najintenzivnije borbe vode se oko Bahmuta u Donjeckoj regiji.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nisu oni strana koja odbija pregovore. Naveo je da je, za razliku od geopolitičkih protivnika, koji su usmereni na raspačavanje Rusije, njihov cilj da ujedine ruski narod. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak pozvao ruskog predsjednika da se, kako rekao, vrati u realnost i ocenio da Moskva ne želi pregovore, već pokušava da izbegne odgovornost.
Kineska vojska izvela je vežbe u moru i vazdušnom prostoru u blizini Tajvana kao odgovor, kako navodi Reuters, na neodređenu američko-tajvansku provokaciju. Preduzećemo sve neophodne korake da obezbedimo suverenitet i teritorijalni integritet, saopštila je komanda istočnog okruga kineske vojske.
U gradu Heratu u Afganistanu održan je protest žena zbog zabrane studentkinjama da pohađaju univerzitet. Talibani su upotrebili suzavac i vodene topove kako bi rasterali okupljene žene. Početkom nedelje zabrana studentkinjama da se obrazuju na visokoškolskim ustanovama izazvala je međunarodnu osudu. Talibani objašnjavaju da žene ne nose odgovarajuću islamsku odeću na univerzitetu i da dolaze u kontakt sa muškim kolegama.
Predsjednik Ekonomskog savjeta Italije i bivši ministar spoljnih poslova Franco Frattini preminuo je u 66. godini. Sa 45 godina postao je najmlađi ministar spoljnih poslova u istoriji Italije. Između ostalog bio je Evropski komesar za pravdu, slobodu i bezbednost i jedan od pet potpredsjednika Evropske komisije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće u kom navodi da je Frattini iskreno voleo Srbiju i želeo njen svestrani napredak, kao i da je svojim znanjem i radom ostavio pečat u evropskim razmerama. I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uputio je telegram saučešća.
Ovo su novosti dana. Saradnja Srbije i Turske napreduje na svim poljima i dve zemlje se mogu smatrati bliskim susjedima iako ne dele granicu. To je poručeno na skupu posvećenom odnosima Beograda i Ankare. Učesnici su naglasili da je saradnja pragmatična i da se pronalaze oblasti u kojima može biti korisna za obe strane. Razlike u stavovima u određenim političkim pitanjima nisu prepreka za dalji razvoj odnosa. To je istaknuto na konferenciji koju su organizovali Centar za spoljnu politiku i Fondacija Konrad Adenauer. Nikola Demčić.
Turska je tokom posljednjih decenija postala jedan od bitnijih aktera u jugoistočnoj Europi i uprkos kompleksnim istorijskim okolnostima ide se ka konsolidaciji odnosa sa regionom, ističe predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Oni se ne ostvaruju samo i isključivo u normi i na nivou bilateralnih odnosa. Možemo zapravo konstatovati da tokom 15 prethodnih godina postoji jedan trilateralni format koji je upravo inicirala Republika Turska i u kome učestvuju pored nje Bosna i Hercegovina i Srbija sa ciljem da se smanje tenzije na Zapadnom Balkanu. Veoma slična inicijativa negdje u isto vrijeme otpočela je između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Turske.
Saradnji sa Srbijom doprinele su i intenzivna razmjena diplomatskih poseta, kao i dobri lični odnosi dvojice predsjednika, ocjenjuje turski spoljnopolitički analitičar Erhan Turbedar.
These relations became really very high. Odnosi su zaista na visokom nivou i svedočimo nečemu što bismo mogli nazvati SMS diplomatijom. To znači da lideri sada komuniciraju i telefonskim porukama, što pokazuje poverenje na obe strane. Sa regionom nas spajaju istorija, geografija, ekonomija. Turska dosta ulaže i time želi da obezbedi prosperitet. Sebe vidimo kao evropsku zemlju i trudimo se da održimo dobre odnose sa svima na Zapadnom Balkanu.
Pojedini delovi regiona sa pretežno muslimanskim stanovništvom bili su fokus turske politike od 90. godina prošlog do sredine druge decenije 21. veka, ali se od tada slika menja, naglašava profesor na HCTP Univerzitetu u Ankari, Murat Onsoj.
Ankara je nakon 2016. godine počela da primenjuje uravnoteženiju politiku prema Balkanu, više je počelo da se razmišlja o ekonomiji, gdje je Srbija svakako najvažniji partner sa razmenom koja sada na godišnjem nivou prelazi 2 milijarde evra. Ipak pojedine nesuglasice ne treba stavljati po tepih i treba ih rješavati kako ne bi i dalje postojala pitanja koja mogu da ugroze blisku saradnju između Ankare i Beograda.
Zamjenik ambasadora Turske u Srbiji Umit Oktem rekao je da se sve aktivnosti Ankare u našoj zemlji odvijaju u saradnji sa Beogradom i da Turska želi da nastavi razvoj bilateralnih odnosa.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Srbiji se svake godine baci 83 kilograma hrane po stanovniku, što je 9 kilograma više od svjetskog proseka. Ugostiteljstvo pravi i veliku količinu organskog otpada koji uglavnom završava na deponijama. S druge strane, dobri rezultati se postižu sa otkupom iskorištenog jestivog ulja, jer ugostitelji za to dobijaju novac od reciklera. Kako od deponije stići do zelene energije i čistijeg vazduha, čućete u prilogu Nataša Ćimović.
Starije generacije su vaspitavane da se sve iz tanjira mora pojesti, jer se hrana ne baca. Ove mlađe, što bi rekli, mrljave. A i u restoranima se uglavnom prave velike porcije, tako da ostaci hrane redovno završavaju u kanti za đubre. Odatle idu na deponije i tokom razgradnje zagađuju životnu sredinu, emitujući štetne gasove, koliko i 6 do 7 hiljada motornih vozila. Iako su restorani dužni da otpad prosleđuju ovlašćenoj firmi za reciklažu, prema nekim podacima malo njih to radi, jer im se, kažu, ne isplati. Sa ostacima ulja od prženja situacija je drugačija, jer za taj otpad dobijaju nadoknadu. No šta inače u domaćinstvima radimo sa jestivim uljem koje je ostalo u tiganju?
Prospem štaču u sudoperu,
ulje od hrane u jednu kesu pa u kontejner.
Građani, iako su možda svesni da svojim postupcima zagađuju životnu okolinu, nemaju za sada alternativu. Jedan Željko se ipak snašao.
Ja sam počeo od pre par godina da sakupljam isto to ulje i ja nemam u domaćinstvu i odneo u obližnji restoran koji takođe ima jedno bure za odlaganje tih masti.
Vlasnik restorana Stara kapetanija na Dunavu Stevan Rodić kaže da se oni pridržavaju propisa i da sve što treba daju na reciklažu. Ali, kako je rekao, neka pravila, naročito u vezi sa odlaganjem otpadne hrane, bespotrebno opterećuju.
Imamo firmu sa kojom imamo ugovor i oni dolaze uredno jednom nedeljno i odnose to ulje. Ulje koje koristimo, palmino i neka druga otpadna ulja. A također i za ostatak hrane organske imamo firmu koja vrši otkup te hrane i koja ima obavezu da nam dostavi šta je uradila sa tom hranom. Znači, je tako inspekcija nalažu da nama to otežava rad, jer mislimo da to ne bi trebalo bude naša nadležnost i da nas ne opterećuje dodatno da mi moramo da imamo povratnu informaciju.
Regionalni menadžer kompanije Esotron Bojan Gligić podsjeća da se od otpadnog ulja već godinama proizvode biodizel i čista zelena energija.
Danas imamo mrežu koja nedeljno obilazi preko 4000 objekata, tačnije ugostiteljskih objekata. Svo otpadno jeste ulje koje sakupimo, se prerađuje u našem postrojenju za tretman koje se nalazi u mestu Rumenka kod Novog Sada i faktički pripremamo to ulje da bude upotrebljeno za biodizel i sakupimo mesečno sada skoro 2000 tona raznih biorazgradivih otpada, takođe industrijski prečistači otpadnih voda. Iza njih ostaje mulj nakon prečišćača voda. Taj mulj nema gde da bude upućen kvalitetno na tretman u Srbiji, a mi uspešno taj isti otpad pretvaramo u biomasu koji se dalje koristi za dinamičnu proizvodnju biogasa, iz koje se metan dalje koristi kao resurs u generatoru koji proizvodi električnu energiju.
U Srbiji se godišnje potroši oko 90.000 tona jestivog ulja, a više od 30% završi u slivniku. Višak hrane u kontejneru.
Iz Varvarina je stigla vest da je na živinskoj farmi u Bošnjanu oko podneva izbio požar u kome je stradalo 10.000 tovnih pilića. Nema povređenih u požaru, ali je uništena celokupna oprema i krovna konstrukcija objekta površine 700 kvadratnih metara. Požar je lokalizovan. Vatrogasne ekipe iz Kruševca i Varvarina i dalje su na terenu. Slušate Radio Beograd 1. Ministarstvo zdravlja, Udruženje Zajedno za život i Radio Televizija Srbije pokrenuli su u kampanju Još si mi trag kako bi program transplantacije organa u Srbiji oživeo. Donirajte organe preminulih članova porodice u slučaju moždane smrti. Budite humani, dajte saglasnosti i ostavite trag. Poruka je promotivnog spota kampanje. A na transplantaciju organa u Srbiji čeka više od 2000 ljudi. Prošle godine urađeno svega 5 transplantacija od preminulog davaoca, a ove samo jedna. Ipak, zahvaljujući naporima i inicijativama udruženja, ponovo je pokrenuta transplantacija bubrega sa živih davalaca u kliničkim centrima u Srbiji i na Vojnomedicinskoj akademiji. O tome Tijana Sibinović.
Nakon 5 godina dijalize, 2009. godine Marinku Divjaku konačno je zazvonio telefon i na ekranu se prikazao dobro poznat broj. Sa druge strane veze bila je nova šansa.
To je nešto što je neopisivo. Znate, kad dobijete poziv, a vi ste ubeđeni, pošto se za dva bubrega zove otprilike 6 ljudi. I sad vi ne znate ko će dobiti, ali ja sam bio ubeđen da ću ja dobiti. Evo, ja sam imao sreću, kao ona devojka iz Lota, da mi izvukla. Tako da, evo sad, živim normalno, koliko može, 71 godina, idemo dalje.
Poziv koji menja život čeka više od 2000 ljudi u našoj zemlji. Mnogi od njih ga nikada ne dočekaju. Iako je u posljednjih nekoliko meseci urađeno 14 transplantacija sa živih donora, ove godine je od preminulog donora urađena samo jedna transplantacija. Podsjeća Ivana Jović, pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju bubrega i predsjednica udruženja Donorstvo je herojstvo.
30 dece u ovom trenutku na dijalizi i jedino rešenje za poboljšanje njihova kvaliteta života i generalno zdravstvenog stanja koje svih nas liste jeste transplantacija koja se u Srbiji ne dešava i izražavamo najveću moguću zahvalnost za sve donore porodice koje su dale saglasnost, ali s druge strane iskazujemo veliku zabrinutost zbog ovako loše situacije za ljude koji nemaju živog donora i koji su prinuđeni da čekaju.
Predsjednik Udruženja pacijenata Srbije, Savo Pilipović, kaže da je veliki problem i život u konzervativnoj sredini, gde porodice preminulih odbijaju da daju saglasnost ili često uopšte nisu upoznate sa samom procedurom.
Mora da se menja svest ljudi ovde, da naučimo da neko ko, nažalost, umre, može da spase 8 drugih života. Nikad se ne zna kome će zatrebati transplantacija. Treba pokrenuti jednu vrlo široku akciju, jednu priču o tome da je neophodno da se mnogo više daje saglasnost za transplantaciju, da se napravi jedna nacionalna kampanja koju bi sarađivali i Ministarstvo zdravlja i sva udruženja koje se bave problemom transplantacije.
Pilipović smatra da bi u širenje svesti o značaju doniranja organa trebalo da se uključi i crkva, koja, iako se ne protivi donorstvu, nije dovoljno jasna u promovisanju tog humanog čina.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Materice, najveći hrišćanski praznik majki i žena, koji uvek pada dve nedelje pre Božića. Prema običaju, deca pripremljenim kanapom, maramom ili uzicom iznenada vežu majci noge. Deca joj čestitaju praznik, a majka im deli poklone koje je unapred pripremila i odvezuje se. U domu u kome se vezuju majke treba da vlada ljubav, mir, prijateljstvo, sloga i vera.
Košarkaši Crvene zvezde u 12. kolu ABA ligi igraju sa čačanskim Borcem. Na poluvremenu je 45-37 za zvezdu. Ostale vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Na regionalnoj košarkaškoj sceni su igrači Mege, njihov rival je tim budućnosti u Podgorici, utakmica će početi u 16:30 i još jedan duel igraće se danas. Od 18:30 igraće i Gokeja Partizan. Vaterpolisti Srbije krenuli su jutros na put u Sjedinjene Američke Države, gde će učestvovati na novogodišnjem turniru. Biće to ujedno debi novog selektora Uroša Stevanovića.
Ovo je prva akcija, da kažem, pod mojim okriljem. Konačno se okupljamo, mislim da se svi radujemo. Eto, jednom, mogu da kažem, i novom početku. Očekuje nas turnir u Dallasu sa reprezentacijama Amerike i Španije. Sasvim dovoljno da je kroz te četiri utakmice turnir igraćemo dvokružnim sistemom, znači dva puta ćemo igrati i sa Amerikom i sa Španijom, da eto imamo neki prvi uvid u stanje koje je trenutno i da se igrači upoznaju sa nekim novim zahtjevima i programom koji nas očekuje u idućoj godini.
Ugledni francuski list L'Equipe izabrao je fudbalski tim godine, a Lionel Messi je jedini iz Argentine među idealnih 11. Najbolji golman je Belgijanac Thibaut Courtois, u odbrani su Englez Kyle Walker, zatim Holanđanin Virgil van Dijk, Joško Gvardiol iz Hrvatske i Francuz Theo Hernandez. U veznom redu su Brazilac Casemiro, zatim Luka Modrić, Lionel Messi i Belgijanac Kevin De Bruyne. U napadu su Francuzi Kylian Mbappe i osvajač zlatne lopte Karim Benzema. Najbolji fudbaler sveta Lionel Messi produžit će ugovor do 2024. godine sa Paris Saint-Germainom, preneo je sinoć BBC. Messijev sadašnji ugovor ističe za 6 i bilo je spekulacija oko njegovog povratka u Barcelonu.
Više od milion stanovnika Amerike i Kanade Božić provodi bez struje, dok snažna zimska oluja nastavlja udare na Severnu Ameriku. Ciklon bomba donela je sneg, jak vetar i niske temperature.
Skoro 250 miliona ljudi je pogođeno nepogodom, a najmanje 19 smrtnih slučajeva je povezano sa olujom, koja se proteže više od 3200 kilometara od Kvebeka do Teksasa, prenosi BBC. Hiljade letova je otkazano. Američka država Montana je najteže pogođena hladnoćom sa temperaturom koja pada na -45°. Snežna oluja i u Japanu. Najmanje 13 ljudi je poginulo u nevremenu, a 80 povređeno u nekoliko regiona. Više od 10.000 domaćinstava je bez struje. U prefekturi Hokkaido postavljena su grejna skloništa na 10 lokacija. zbog snega i jakog vetra otkazano je više letova.
A u Srbiji skoro prolećne temperature, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu je 13, u Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro u ponegde slab mraz i magla. Tokom dana u većini krajeva preteže sunčano i toplo, na istoku i u mestima sa maglom hladnije. Uveče i tokom noći jače oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevno od 8 stepeni na istoku do 18 na zapadu Srbije.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.